Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 134-chi mo'jiza. Toshlarga birlashishni buyurganlarida toshlar devordek bo'lib birlashdi. Xurmolarga birlashishni buyurganlarida ular bitta xurmodek bo'lib birlashdi. Toshlar va xurmolarga joyiga qaytishni buyurganlarida ular o'z joyiga qaytdi. Usoma ibn Zayd ibn Horisa roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Biz Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bilan haj qilgan safarlarda birga yo'lga chiqdik. Batnur Ravhoga tushganlarida Rasulullah sallallohu alayhi va sallam menga: "Ey Usaym, Zuhri Rasulullah sallallohu alayhi va sallam u kishi ismining oxirgi harfini tushirib aytganlar" deydi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning hojat qilishi uchun biror pana joyni ko'rib kelmaysanmi dedilar. Men chiqib hojat qilishga joy izlab, odamlardan pana joyni topa olmadim. Charchab qaytib keldim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam biror daraxt yoki katta tosh ko'rdingmi deb so'radilar. Kichik xurmo daraxtlarini ularning yonida xarsang toshlarni ko'rdim deb javob berdim. U zot sallallohu alayhi va sallam buyurdilar: "Xurmo daraxtlariga borib, ularga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir-biringiz bilan birlashishingizni buyurdilar. Sizlar u zot sallallohu alayhi va sallamning hojat qilishlarida to'siq bo'lasizlar" deb ayt. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yuborgan zotga qasam. Dar haqiqat, ularning tomirlari va tuproqlarini ko'tarib sakrayotganini ko'rdim. Bir-birlariga xuddi bitta xurmodek bo'lib yopishib olishdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning gaplarini toshlarga ham aytdim. U zot sallallohu alayhi va sallamni yuborgan zotga qasam. Dar haqiqat, har bir toshning sakrayotganini ko'rdim. Ular bir devordek bo'ldi. So'ng Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordim va xabarni yetkazdim. Shunda u zot sallallohu alayhi va sallam: "Ey Usaym, bu idishni ol" dedilar. Idishni oldim, keyin ketdik. O'sha joyga yaqinlashganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam idishni oldilar. Keyin u tomonga o'tib hojatlarni chiqardilar. Keyin oldimga idishni ko'tarib keldilar. Birga ketdik. Chodirga kirgach: "Ey Usaym, xurmo daraxtlariga borib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bir xurmo o'z joyiga qaytishni buyurdilar" deb ayt. O'sha gapni toshlarga ham ayt dedilar. Xurmo daraxtlari oldiga borib, menga buyurilgan buyruqni aytdim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni yuborgan zotga qasam, dar haqiqat ularning tomirlari va tuproqlari bilan sakrayotganini ko'rdim. Har bir xurmo o'z joyiga qaytdi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning gaplarini toshlarga ham aytdim. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni yuborgan zotga qasam, dar haqiqat ularning har biri o'z joyiga qaytdi. Keyin men Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordim va xabarni yetkazdim.